Forseti. Nýverið vakti undirvefur útlendingastofnunar sem ber titilinn Tölum fólkaflótta talsverða athygli. Á vefnum má finna málsvörn fyrir störf útlendingastofnunar á einföldu máli. Yfirlýsti tilgangur vefsins að hjálpa fullorðnum að svara spurningum barna sem horfa á jóladagatal RÚV í ár. Ein sögupersóna jóladagatalsins heitir Fatíma, en hún umsækjandi alþjóðlega vernd og ofsótt af útlendingastofnun í þáttunum. Fyrir utan það hversu vanhugsað og undarlegt útspil stofnunarinnar því í alvörunni hver að fara að lesa þetta upp fyrir börnin sín, þá margt útskýringastofnunarinnar gagnrýni vert. Í útskýringastofnunarinnar segir að útlendingastofnun sé bara að fylgja lögum sem gildi jafnt fyrir alla. Eins og hún sjá sér tilneita til að vísa fólki af landi brott þrátt fyrir að vilja endilega heimila því að vera hér á landi. Samkvæmt þessum útskýringum eru brottvísanirnar á ábyrgð þingmanna, þeirra sem semja lögin, en ekki þeirra sem framfylgja þeim. Fyrir þeim okkar sem vita betur og þekkja lögum útlendinga vel, þetta grátbroslegur snúningur á raunveruleikanum. Þegar litið til allra þeirra sérstöku og matskenndu heimilda og ákvæða sem stjórnsýslunni mögulegt að beita til þess að komast hjá því að vísa fólki af landi brott. Hér útlendingastofnun svo gott sem að reyna að gaslýsa börnin. Ítrekkað hefur löggjafinn reynt að lagfæra þá framkvæmt og tryggja mannúð í málaflokknum. Og þá eru ótalin þau skipti sem löggjafinn hefur séð þörf á að beinlínis grípa inn í framkvæmdina með bráðabirðalögum líkt og að gerast núna einaferðina enn í breytingatillögum meiri hlutans við þeirra eigið frumvarp sem nú liggur fyrir þinginu. Það góð nýting á almannafé að starfsmaður útlendingastofnunar sé í fullri vinnu við að horfa á jóladagatal RÚV til þess að geta útskýrt meðal annars með leyfi forseta að í alvörunni vinni engar grippur hjá útlendingastofnun, tilvitnun líkur, heldur sé þetta allt í rauninni vonda alþingi að kenna.
Þá lokið umræðum starf þingsins.